Тэнгүүний баяр бүл. Дээ ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Tenuin'ny Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy'ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Josua. Anio isika ry mpiaino ajaina dia hanomboka maky ny bokin'i Josua, ilay boky voalohany amin'ireo bokin'ny mpaminany. Misy fizarana efatra ny bokin'i Josua. Voalohany, fiomanana hiditra ao Palestina. Josua toko voalohany hatramin'ny toko fahadimy. Faharoa, fakanany tany. Josua toko fahenina hatramin'ny faharoambin'ny folo. Fahatelo, fizaranany tany amin'ny foko isanisany. Josua toko fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Ary faefatra, farahafatr'i Josua ny nahafatesany. Josua toko fahatelo amby roapolo sy faefatra amby roapolo. Josua toko voalohany. Josua mandimby an'i Mosesy ho mpitarika ny vahoaka Israely. Ary rehefa maty Mosesy mpanompon'i Jehovah, dia hoy Jehovah tamin'i Josua zanaky Nuna mpanompon'i Mosesy: efa maty Mosesy mpanompoko, ko mitsangana mita ity Jordanina ity ianao sy ireo olona rehetrareo ho any amin'ny tany izay omeko azy, dia ny zanak' Israely. Ny tany rehetra izay hodiavin'ny faladianareo dia efa nomeko anareo arak'izay voalazako tamin'i Mosesy. Hatramin'ny efitra sy ry Libanona iry ary hatramin'ny ony lehibe dia ny ony Eufrata, ny tany rehetra izay ary ny Etita ka hatramin'ny ranomasina lehibe any andrefana no ho taninareo. Tsy hisy olona ajanona eo anoloananao amin'ny andro rehetra iainanao, tahaka ny nombako an'i Mosesy no hombako anao koa. Tsy handao anao na hahafoy anao aho. Mahereza sy matanjaha, fa ianao no mampandova ity firenena ity ny tany izay nianianako tamin'ny razany homena azy. Koa mahereza sy matanjaha ianao, hitandremanao hanao araka ny lalàna rehetra izay nandidian'i Mosesy mpanompoko anao. Aza miala aminy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia mba hambinina ianao amin'izay rehetra aleanao. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity bokyny lalàna ity, fa saitsaino andro manalina hitandremanao hanao araka izay rehetra voasoratra eo. Ary amin'izany dia hahalavirary ny lalanao ianao sady hambinina. Tsy efa nandidy ianao va aho, ko mahereza sy matanjaha? Aza matahotra na mivadi-po, fa mombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra aleanao. Raisin'i Josua ny fiadidinan'ny zanak'Israely. Ary Josua nandidy ny feka nanao hoe: andeha mamaky ny toby ka mandidiny olona hoe manamboara vatso anareo, fa raha afaka teloana dia hita ity Jordanina ity anareo ka hiditra sy andova ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitrareo holovanareo. Ary ny Rubenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny firenen'ny Manase dia nilazany Josua hoe: tsarovy ny teny izay nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo hoe Jehovah Andriamanitrareo manome fitsaharana ho anareo ary homeno anareo izao tany izao. Ny vadinareo sy ny zanakareo madinika ary ny biby fiompinareo dia hitoetra eo amin'ny tany izay nomeny Mosesy anareo ety an-dafin'ny Jordanina. Fa ianareo lehilahy mahery rehetra dia samy ho voaomana hiady ka hita eo alohan'ny rahalahinareo hanampy azy, mandra-panomeny Jehovah fitsaharana ny rahalahinareo tahaka anareo, ka mba holovany kosa ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitrareo azy. Dia hiverina ho any amin'ny taninareo ianareo ka handova azy, dia ilay nomeny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo ety an-dafy atsinanan'i Jordanina. Dia namaly an'i Josua izy ireo ka nanao hoe: izay rehetra andidinao anay dia hataonay, ary izay rehetra nirahanao anay dia haleanay. Araka ny nienonay an'i Mosesy tamin'ny zavatra rehetra no fiainonay anao koa. Hombanao anie Jehovah Andriamanitrao tahaka ny nombanany Mosesy. Izay rehetra mandany didinao ka tsy miain'ny teninao amin'izay rehetra nodidinao azy dia hatao maty, ko mahereza sy matanjaha ianao. Josua toko faharoa. Rahaba nanafina ny mpisafitany Rolahy. Ary Josua zanaky Nona dia naniraka mpisafy Rolahy mangingina avy tany Sitima ka niteny taminy hoe, mandehana izaho ny tany indrindra fa Jeriko. De niaingy izy Rolahy ary niditra tao an-tranony vehivavy janga anankiray atao hoe Rahaba ka nandry tao. Ary nisy nilaza tamin'ny mpanjaka ny Jeriko hoe, injao misy olona avy tamin'ny zanak'Israely tonga ty izao alin'izao hisafy ny tany. De naniraka tao amin'ny Rahaba ny mpanjaka ny Jeriko ka nanao hoe, avoay ireo lehilahy tonga ato an-tranonao ireo fa hisafy ny tany no noiaviany. De nalaindra vehivavy izy Rolahy ka nafeniny ary hoy izy, tonga taty amiko ihany tokoa ireny lehilahy ireny nefa tsy fantatro izay niaviany, ary rehefa maizina ny andro ka ho idina ny vavahady dia lasa nivoaka izy ka tsy fantatro indray izay nalehany. Enjeo faingana izy fa ho tratranareo. Kanjo efa nampiakarindra vehivavy any an-tampon-trano izy ka nafeniny eo amin'ny tahondrongony izay efa nalahany teo amin'ny tampon-trano. Ary ireo olona dia nanenjika azy tamin'ny lalana mankany Jordanina hatrany amin'ny fitana, ary efa lasa nivoaka izay nanenjika azy dia nohidina ny vavahady. Ary raha mbola tsy natory izy Rolahy dia niakatra nankao aminy tao an-tampon-trano raha vehivavy ka nanao taminy hoe, fantatro fa efa nomeny Jehovah anareo ny tany ary efa latsaka aminay ny fahatahorana anareo, sady efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany noho ny tahotra anareo. Fa efa renay ny nanamainan'i Jehovah ny ranomasina mena teo anoloanareo tamin'ny nivoanareo avy tany Egipta, sy izay nataonareo tamin'ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita izay tany an-dafin'ny Jordanina, dia Siona sy Oga izay novonoinareo. Koa noho ny efa renay izany dia ketraka ny fonay ka verhevitra avokoa izahay noho ny aminareo. Fa Jehovah andriamanitrareo, izy no andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany. Koa ankehitriny masina ianareo mba ianiano amin'i Jehovah fa araka ny namindrako fo taminareo no mba hamindranareo fo amin'ny ankohonany raiky kosa, ka omeo famantarana mahatoky aho fa ho velominareo ny raiko sy ny reniko sy ny anadahiko sy ny rahavaviko ary izay rehetra mety ho azy. Dia hamonjy ny ainay tsy ho faty ianareo. Dia hoy izy Rolahy taminy, ny ainay no ho faty isolo anareo raha tsy olazainareo izao raharahanay izao. Ary raha omen'i Jehovah anay ny tany dia mindra fo sy hanao izay marina aminao izahay. Mandositra ny mpisafitany ary manao tatitra amin'i Josua. Dia nampidina azy tamin'ny mahazaka avy teo amin'ny varavarankely izy. Fa teo amin'ny manda ny tanàna ny tranony ary teo amin'ny manda no nitoerany. Dia hoy izy taminy, mandehana ny tendrombohitra fandrao ifanena aminareo ny mpanenjika ka miere any hateloana mandra-piveriny, ary rehefa afaka izany dia vao mandehana any amin'izay aleanareo. Ary hoy izy Rolahy taminy, izao no tsy hanananay tsiny ny amin'izany fianianana nampianianinao anay izany. Indro rehefa tonga eto amin'ny tany izahay dia hafeninao eo amin'ny varavarankely izay nampidinanao anay io kofehijaky io, ary ny rainao sy ny reninao sy ny nadahinao mba amin'ny ankohonany rainao rehetra dia hovorinao ho an-tranonao. Ary izay rehetra mivoaka eo ambaravaran'ny tranonao ho eny ivelany dia ho eo andohany ihany ny rany, ary izahay tsy hanantsiny. Fa izay rehetra mitoetra ao aminao ao an-trano dia ho eo andohanay kosa ny rany raha tahiny misy olona maninina azy akory. Fa raha tahiny hambarambaranao izao raharahanay izao dia ho afaka amin'ny fianianana izay nampianianinao anay izahay. Dia hoy raha vehivavy, eny ary fa marina izany. Dia nampandehaniny izy Rolahy ka lasa izy, ary nafehiny teo amin'ny varavarankely ilay kofehijaky. Dia nandeha izy Rolahy ka nankany an-tendrombohitra ary nitoetra tany ateloana mandra-piverin'ny mpanenjika, ary nitady azy tamin'ny lalana rehetra ny mpanenjika nefa tsy nahita. Dia niverina izy Rolahy ka nidina avy tany an-tendrombohitra, dia nihita ny ony ary nankany amin'i Josua zanaky Nona ka nilaza ny zavatra rehetra izay efa niatra taminy, ka hoy izy tamin'i Josua, efa natolotr'i Jehovah eo an-tanantsika tokoa ny tany rehetra, ary efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany noho ny tahotra antsika. Josua toko fahatelo. Miampita ny ony Jordanina eo amin'ny tany maina ny Israely. Dia nifomaraina koa Josua, ary ny olona dia niala tany Sitima ka nankany Jordanina, dia Josua sy ny zanak'Israely rehetra, ary nitoetra teo izy aloha vonita. Ary rehefa afaka teloana dia nandeha namaky ny tobi ny feka nandidiny olona hoe, rehefa hitanareo ny fiara faneken'i Jehovah Andriamanitrareo ary ny levita mpisorona mitondra azy, dia mialà amin'izay hitoeranareo ka manara azy. Kanefa aseho elanelany tokoho roa arivo akio aminareo sy izy fa aza manakaiky azy, mba ho fantatrareo ny lalana izay mety halehanareo, fa tsy mbola nalehanareo akory izao lalana izao. Ary hoy Josoa tamin'ny olona, manamasina ny tenanareo fa raha ampitso dia hanao fahagagana eo aminareo Jehovah. Ary niteny tamin'nysorona Josoa ka nanao hoe, ento ny fiarany fanekena ka mita eo anolohan'ny olona. Dia nitondra ny fiarany fanekena izy ka nandeha teo anolohan'ny olona. Ary hoy Jehovah tamin'ny Josoa, anio no hanandratako anao io masin'ny Israely rehetra, hahafantarany fa tahaka ny nombako an'i Mosesy no fombako anao koa. Ary mandidiny mpisorona izay mitondra ny fiarany fanekena ka ataovy hoe, rehefa miatra amin'ny moron'ny Jordana ianareo dia mijanona eo Jordana ihany. Ary Josoa nanao tamin'ny zanak'Israely hoe, mankanesa ty ka miaino ny tenin'i Jehovah Andriamanitrareo. Dia hoy Josoa, izao no hahafantaranareo fa eo aminareo Andriamanitra velona, ka horoahany eo alohanareo tokoa ny Kananita sy ny Etita sy ny Hivita sy ny Perizita sy ny Girgasita sy ny Amorita ary ny Jebusita. Indro ny fiarany faneken'ny tompony tany rehetra no mandroso eo alohanareo ho eo Jordana. Koa ankehitriny mangala lehilahy 20 amin'ny firenena Israely ho anareo dia iray avy izao am-pirenena. Ary raha vao mijanona eo amin'ny rano Jordana ny faladihan'ny mpisorona izay mitondra ny fiarany faneken'i Jehovah tompony tany rehetra, dia ho tapaka ny rano Jordana dia ny rano izay midina avy any ambony ka hijanona ho toy ny antotan-javatra. Ary raha niala tamin'ny ilay ny hitany Jordana ny olona, ary ny mpisorona nitondra ny fiarany fanekena eo anolohan'ny olona, ka tonga teo Jordana izay nitondra ny fiara, ary naroboky ny mpisorona izay nitondra ny fiara tamin'ny sisin-drano ny tongony, fa tondra ka mihoatra ny morony rehetra Jordana mandritry ny fararano, dia nijanona ny rano izay nidina avy tany ambony ka tonga toy ny antotan-javatra tery lavitra ery, dia tery amin'ny tanàna Adama izay eo anilan'ny zaretana. Eny, tapaka tokoa ny rano izay nidina ho any amin'ny ranomasiny tany hay dia ny ranomasitsira. Ary ny olona dia nita tandrivon'i Jeriko. Ary ny mpisorona izay nitondra ny fiarany faneken'i Jehovah dia nijoro tsara tamin'ny tany maina teo afovoan'ny Jordana, ary ny Israely rehetra nandeha tamin'ny tany maina mandra-pahatafitan'izy rehetra ny Jordana. Josua toko faefatra. Ireo totambato roa ho fatserovana mandrakizay. Ary rehefa tafitan'i Jordana avokoa ny olona rehetra, Jehovah dia niteny tamin'i Josua hoe mangala lehilahy 40 amin'ny olona dia iray avy isam-pirenena ka mandidia azy hoe maka vato 40 eo afovoan'ny Jordana eo amin'ilay nijanonan'ny tongotry ny mpisorona dia entry miaraka aminareo ka avelao eo amin'izay handrinareo any alina. Dia nantsoin'i Jordana ny lehilahy 40 izay nofidiny tamin'ny zanak'Israely dia iray avy isam-pirenena ary hoy izy taminy: mandehana eo alohan'ny fiaran'i Jehovah Andriamanitrareo ho eo afovoan'ny Jordana ka samy manangy vato ray avy ho eny Tsorona ianareo rehetra araka ny isan'ny firenen'ny zanak'Israely mba ho famantarana eo aminareo izany raha manontany ny zanakareo amin'ny andro avy manao hoe inona no ataonareo ho anton'ireo vato ireo, dia holazainareo aminy hoe tapaka ny rany Jordana teo anolohan'ny fiaran'ny fanekeny Jehovah, fa raha nitan'i Jordana ny fiara dia tapaka ny rano, ary ireo vato ireo dia ho fahatserovana mandrakizay ho an'ny zanak'Israely. Dia nanao izany ny zanak'Israely araka izay nandidiny Josua ka naka vato 40 teo afovoan'ny Jordana araka izay nilazainy Jehovah tamin'ny Josua araka nisan'ny firenen'i Israely ka nentiny nitany araka taminy ho amin'izay nitobiny ka napetrany teo. Ary vato 40 no natsangan'i Josua teo Jordana teo amin'ilay nijoroan'ny tongotry ny mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny fanekena, ary mbola ho ihany ireny mandrakandroany. Fa ny mpisorona izay nitondra ny fiara nijanona teo afovoan'i Jordana mandra-pahavitany zavatra rehetra izay nandidiny Jehovah ny Josua ho lazaina amin'ny olona, araka izay rehetra nandidiny Mosesy an'i Josua dia nihita faingana ny olona. Ary rehefa tafita avokoa ny olona rehetra dia nihita koa ny fiaran'i Jehovah sy ireo mpisorona teo anolohan'ny olona. Ary ny taranaky Rubena sy ny taranaky Gada ary ny atsasaky ny firenen'i Manase dia samy efa voaomana hiady ka nita teo alohan'ny zanak'Israely koa, araka izay efa nilazainy Mosesy taminy. Tokony ho lehilahy efa tralina efa voaomana hiady no nita teo anatrehan'i Jehovah hanafika ho eo amin'ny tany iay an'i Jeriko. Tamin'izany andro izany no nanandratan'i Jehovah ny Josua toy masin'ny Israely rehetra, ka dia natahotra azy ny olona tahaka ny efa natahorana ny Mosesy tamin'ny andro rehetra ny ainany. Ary Jehovah niteny tamin'i Josua ka nanao hoe mandidiny mpisorona izay mitondra ny fiaran'ny vavolombelona hiakatra hialy eo Jordana. Dia nandidiny mpisorona Josua ka nanao hoe miakara hiala eo Jordana ianareo. Ary rehefa niakatra niala teo afovoan'i Jordana ka nanangany faladiany ho eo amin'ny tanety ireo mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah ireo, dia avy indray ny rany Jordana nankamin'ny fitoerany ka nihoatra ny morony rehetra tahaka ny teo aloha ihany. Ary ny olona niakatra niala teo Jordana tamin'ny andro 50 tamin'ny volana voalohany ka nitoby tany Gilgala teo amin'ny sisintany atsinanan'i Jeriko. Ary reny vato 40 nalainy teo Jordana ireny dia natsangan'i Josua tany Gilgala. Ary niteny tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe raha manontany ny iray ny taranakareo any amin'ny andro avy hoe inona no anton'ireo vato ireo, dia hambaranareo aminy hoe tamin'ny tany maina no nitany Israely ity Jordana ity. Fa nataon'i Jehovah Andriamanitrareo maina ny falehan'ny rany Jordana teo anolohanareo mandrapitanareo, dia tahaka ny nataon'i Jehovah Andriamanitrareo tamin'ny ranomasina mena izay nataony maina teo anolohantsika mandrapitantsika mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa mahery ny tanan'i Jehovah ary mba hatahorana an'i Jehovah Andriamanitrareo mandrakizay. Josua toko fadimy. Raikitahotra ny Amorita. Ary ny mpanjaka rehetra amin'ny Amorita any an-dafy andrefan'ny Jordana sy ny mpanjaka rehetra tamin'ny Kananita any amoron'ny ranomasina rehefa nandreny nanamainan'i Jehovah ny rany Jordana teo anolohan'ny zanak'Israely mandrapitany, dia ketraka ny fony ka very hevitra izy no nitahony ny zanak'Israely. Famoranany taranaka vaovao ireo izay teraka tany an-tany hevitra. Tamin'izany andro izany no nilazan'i Jehovah tamin'i Josua hoe manaova fiaratra vato ho anao ka tomboy indray ny famoranany zanak'Israely. Dia nanao fiaratra vato ho azy Josua ka namorany zanak'Israely teo ankavoana Haralota. Ary izao no antony namorany Josua azy: ny lehilahy rehetra izay nivoaka avy tany Egipta dia ny mpanafika rehetra samy maty tany anefitra teny an-dalana tamin'izy efa nivoaka avy tany Egipta. Ary voaforany lehilahy rehetra izay nivoaka, Fa ny lehilahy rehetra nateraka teny an-dalana tany anefitra tamin'izy efa nivoaka avy tany Egipta dia tsy mbola voafora kosa. Fa efapolo taona no nandehanany zanak'Israely tany anefitra, mandra-pahalany ritra ny olona rehetra, dia ny mpanafitra izay nivoaka avy tany Egipta satria tsy niain'ny feon'i Jehova izy. Dia ireo no nianianan'i Jehova fa tsy avelany hahitany tany izay nianianan'i Jehova tamin'ny razana homeny antsika dia tany tondra dronono sy tantely. Ary ny zanany no nahatsangany handimby azy ka ireo no noforany Josoa, fa tsy mbola voafora ireo satria tsy noforana teny an-dalana. Ary rehefa noforana ny lehilahy rehetra dia nitoetra tao amin'ny fitoerany tany Etoby izy mandra-pahasitrany. Dia hoy Jehovah tamin'i Josoa, androany no nanakodiavako ny fandatsana Egipta ho afaka aminareo. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Gilgala mandrakandroany. Ary ny zanak'Israely nitoby tany Gilgala ka nitandrina ny paska tamin'ny arivan'ny andro faefatra ambin'ny folo tamin'ny volana teo amin'ny tany hay any Jeriko. Ary noho ny ampitsy ny paska dia nihinana ny vokatry ny tany izy tamin'izany andro izany indrindra, dia mofo tsy misy masirasira sy lango. Ary nitsahatra ny mana tamin'iny andro ampitso iny dia tamin'ny nihinanany ny vokatry ny tany ka tsy nisy mana ho an'ny zanak'Israely intsony. Fa nihinana ny vokatry ny tany Kanana izy tamin'izany taona izany. Ilay komandy ny miaramilan'i Jehova. Ary noho ny teo akaikin'i Jeriko Josoa dia nanompo ny masony izy ka nijery, ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrifiny ka ny sabany voatsoaka dia teny an-tanany. Ary nanatina azy Josoa ka nanao taminy hoe, namanay va ianao sa namany fahavalinay? Dia hoy izy, tsia, fa izaho dia komandy ny miaramilan'i Jehovah ka tonga aty ankehitriny. Dia niakohoka tamin'ny tany Josoa ka nanao taminy hoe, inona ny holazainao amin'ny mpanomponao tompokolahy? Dia hoy ilay komandy ny miaramilan'i Jehovah tamin'i Josoa, esory amin'ny tongotrao ny kapanao, fa masina io tany hijanonanao io. Dia nataon'i Josoa izany. Dia izay ny momba ny fizarana voalohany amin'ny bokin'i Josoa. Bokin'i Josoa ilay boky voalohany amin'ireo bokin'ny mpaminany. Ny fizarana voalohany rentsika teo dia hoe fiomanana hiditra ao Palestina. Josoa toko voalohany hatramin'ny toko fahadimy. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.